Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітра Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную нашую ідэю мы сёння будзем з маім гостем, былым супрацоўнікам ці сябрам каманды «Арт-сядзібы», па сёння сябрам каманды «Сымбаль Бая» Мікітам Бро. Привітанне, Мікіта.
Добрый день, Дмитр.
Ведаеш, все ж таки с сымбалем мяне звязывае вельмі шмат. Не толькі мяне асабіста, але і ўвогуле наш проект не столькі, можа быць, программа «Ідэя X», колькі проект по выданню кнігі про беларускую нацыянальную ідэю, які вось у нас ёсць. Вось гэты першы том, ён з'явіўся дзякуючы «Сымбаль Бай», дзякуючы заснавальніку «Сымбаля» Павлу Белавусу. Менавіта ён прапанаваў выдаць наши размовы у якасці тэкста, у якасці кнігі. Гэта ён быў штуршком, і дзякуючы яму ўвогуле гэты кніжны праект «Ідэя X» ўвогуле стаўся і жыве па сёння. Дарэчы, гэтую цішотку я таксама адмыслова адзеў, гэта таксама сымбаль у свой час яе рабіў, прывезеная яшчэ з Мінскам, падараваная асабіста таксама Павлам Белавусам. Так вось, Павел Павлам, мы выказываем яму безумоўна нашу падтрымку і вітаем яго, будзем вітаць яго як мага хутчэй на волі, чаго мы хочам, бо на сёння ён палітвязень, не знаходзіцца ў лукашэнкаўскіх катавальнях. Мікіта, мне Павел, калі мы запісывалі з ім праграму пра нацыянальную ідэю, гэтыя словы ёсць тут у гэтай кнізе, расказаў, як ён стаў на шлях беларушчыны. Гэта было вельмі такі, ну, адметны ўсё ж такі прыклад. Калі чалавек, дзіця, юнак, які ў прынцыпе ніякім чынам да беларушчыны не быў датычны, не цікавіўся ёй, увогуле як бы быў далёкі ад усяго гэтага чалавека, і раптам на нейкім летніку нейкая такая вось моладзь збіраецца, і там быў у іх у якасці выхавацеля ці проста там чалавека, які там за імі прыглядаваў, Павел Свярдлоў. І яны вечарам каля вогнішча пад гітару пачалі спяваць нейкія песні, і Павел заспяваў ім штосьці з Вольскага. Ці то «Тры чарапахі», ці то «Паветраны шар». Я ўжо дакладна не памятаю, не было часу праверыць, але вось адну з гэтых песень, і Павел расказаў, што ён так уразіўся, што такая выдатная песня можа быць і па-беларуску, што пачаў шукаць іншыя там нейкія там беларускія песні, зацікавіўся, і вот адно за адно вот так вот пацягнула за сабой яго шлях у беларуску. Чыну, а у цябе як?
Ведаеце, я скажу так, што насамрэч таксама гэта крыху звязана з песняй. Гэтую гісторыю Паўла я таксама памятаю. Я думаю, шмат у каго звязана менавіта, ну, вось з беларускай музыкай, шлях да беларушчыны ў шырокім сэнсе гэтага слова. Вось, але як ні дзіўна, я скажу, што першае, што на мяне паўплывала, гэта была школьная адукацыя. Вось я трапіў у школу, і як ні дзіўна, як бы сапраўды там мне так вельмі зразумела растлумачылі, што вось мы Беларусь, што мы асобная краіна, і про гэта ўсё так даволі падрабязна расказвалася. Я скажу, што ў прынцыпе, канешне, там, ну, не заўсёды гэта было так, тады была папулярная тэма, канешне, ўжо з саюзнай дзяржавы, тады яшчэ Кучма да гэтага быў далучаны, як бы з гэты інтэрнацыяналізм пэўны ён быў, але разам з гэтым тлумачылася, што сапраўды як бы вось Беларусь, мы беларусы, там трэба любіць сваю радзіму, як бы гэта напэўна першае, што, так бы мовіць, у мяне ўклалася. Вось.
Это які год быў прыблізна?
Ну, як я ў школу трапіў, 99-м годзе я пайшоў у школу. Вось, і тады як бы, але што цікава, я хачу сказаць, што ў нас я вучыўся, тады такая была эксперыментальная мадэль, калі былі вось гэтыя нулявыя класы, пераход на 12-гадовую сістэму навучання, які так і не адбыўся, дарэчы, у Беларусі. Вось, і, значыць, у нас вось у гэтым нулявым класе уроку беларускай мовы не было. Але англійская мова у нас ўжо была. Як не парадаксальна, то бок менавіта беларускую мову, менавіта мне пачалі вучыць вось ужо менавіта як бы па сутнасці ў другой класе. Ну вось неяк так. Это першае, што ў мяне было.
І у дзіцяці, дарэчы, а бацькі, яны вот якія беларускамоўныя, там не вот наколькі вот это вот, ну для таго, каб чалавек пачаў неяк вот беларусізавацца, трэба не толькі, як мне падаецца, ўсё ж такі школа там адукацыя, але нейкі іншы асяродак. вот он был.
Я могу сказать про сыс батьков такое, что особливо как бы неким белорусским духу никто меня не выховывал. Вот. Одинное, что на узровне выхования у меня было закладено по шерогу разных причин, там не только батьки, что, ну вот, ну, быть неким там, не веду, там, пристосованцем, правладным человеком, что вот это, ну, як, ну, не веду, як зашквар, напевно. Вот это, напевно, на меня поуплывало с больше такого раннего часу, как бы, то бок, ну, так, такое вот. Да любой, абсолютно любой системы, я не кажу про некую конкретную, как бы, или вот такая вот, так, такие вот критичный погляд на речи, вот это у меня было закладено. Вот. А уже позднее я могу пригадать выборы 2001 года, когда была такая широкая громадская кампания «Выбирай», повсюль весь город был залеплен этими налепками. Вот, у меня была сябровка детинства, и у нее были старейшие браты. И вот один из этих братов, как бы он был таки оппозиционный, и когда, ну, мне было тогда, ну, 7 год не где так, напевно, 7 год мне было, и мне и выборы мне спытали, а за кого ты? А я так, ну, поглядел, так, пухах, ну, напевно, за Лукашенко. Таки, да ты что, это за шквар, як так можно? И с тех часов я так раз подумал, как бы. И вот, когда мне было там 7 год, мы там у себя в вёсце бегали по слупах, расклеили эти налепки, как бы я так само это робил, как бы. Тогда я впершиню убачил налепку с бело-червоно-белым стягом, мне стало цікаво, что это такое. Вот. Ну, и не почал доведываться. Вот. Зразумело, что еще такий малый был взрост, и такий наступный этап это был референдум. По-моему, 2000... Какого он был году? 2004-го, коли не помыляюсь.
Ну, нечто так, да.
И зразумело, что я уже тогда чекал, что вот, как бы, пройдет два термина, как бы, будет нечто новое в Украине, будут перемены, и тут раз, оказывается, это такая надея, и она, как бы, была уже страченная. Вот. И после этого я стал больше активно цікавиться, и недя годов у 12, напевно, мне было годов 12-13, до меня трапила такая книжка, яка називалася «Зянон Пазняк. Сапраўднае аблічча». І вось гэта заклала ў мяне вельмі моцны падмурак. І, канешне, наступнае, што было ў той же перыяд, калі яшчэ інтэрнет быў слаба даступны, вось, я слухаў радыё «Свабода». Вось, пазней уже «Еврорадыё», калі «Еврорадыё» з'явілася, канешне. Вось, і я памятаю, у мяне быў такі прыймач, вельмі кепска лавілася яно, і я з меднага дроту звіў яго вось такую спіральку і вакол всяго пакою. Промотал, утыркнул в гэты прыймач, и тады нечто уже было чутное. Вот так атрымліваю информацию.
Слухай, ну, добра там, падчас там юнацкага, падлеткага ўзросту, калі такі ўзрост, калі ўсім хочацца быць, знаеш, пратэст ён у крыві, гэта любое, там, пратэст супраць усяго, хочаш сябе паказаць. Но пасля, калі ты разумееш, што месца беларусчыны асабліва ў гэтай краіне нема, калі перспектыў нема, от менавіта на беларускай беларусчыны глебе, вот на гэтай, не было такого, так, ну ладно, это, конечно, там добра, что там казалі бацькі, але трэба думаць пра будучыню, хай сабе не кар'еру ў БРСМ, но прынамсі спакойненька там, я не думаю, айцішачка якая-нібудь, калі ты там, я ў палітыку не, палітыка не інтересуюсь, вообще мне это, вообще, это беларускія справы, ну, как бы, нормально, но...
Ну, я так скажу, что батьки, наоборот, я мог так потлумачить, что яны такие оппозиционные. Не, яны не оппозиционные, как бы яны хучей, наоборот, мне казали никуда не лезть.
Ну, так это ж нормальная з'ява.
А, я вогуле, как бы, вот это допытание про национальную идею, мне подается, что вот национальная наша идея, учимся это именно это вот выжить. Вот это глубоко у нас зашифровано. Але вернемся до темы обмеркования, как бы батьки, наоборот, мне казали, не лезь, не вляпывайся ни в якую оппозицию, там ни за что. Вот, але как бы, ну, прочитавши книгу Зенона Пазняка и послухавши «Радио Свобода», конечно, я на этом не спынился. Вот, и первый мой такой выход в свет, это была площадь 2006 года, когда был этот наметовый лагерь. Вот, я туда и школьникам пришел, там году мне там 12-13 было, докладно не узгадаю уже. Вот, и там, до речи, история моя стала подобной до истории Павла, потому что там я почув песню «Я народился тут». Вот, я подумал, что это песня гурта НРМ, и тогда как бы, я такой, о, треба негде знайсти ту музыку. Вот, и я пошел снова же до той же своей сябровки, якая до этого меня затягнула, скажем так, за гончарика. Вот, и я ведал, что у ей на компе это повинно быть, спамповать тогда это было нереально. Я кажу, вот тебе диск, я кажу, запиши мне НРМ. Она кажа, ой, там шмат этих колхозников будешь слушать. Я кажу, не дури мне головы, запиши. И все, записала мне три альбома НРМ. Я памятаю, это был альбом «Пашпорт громадянина НРМ», и еще там некие, вот такие больше старые. Я почал слухать, и... То я вот про что, как бы, вы кажете, я не думал так стратегично, как бы, я вот что там, что нема перспектив, что еще чего-то, я думаю, что все окей. все окей, и знову я не стоял на месте, я вступил в молодый фронт. Але до БРСМ мы вернемся, там так само были цікавые моменты про это.
Да, речи, коли вот до БРСМ брать, а вы были уже у Арсядибе, те это Сымбальбайбы уже тогда, коли первые дни вышиванки ладили?
Я придумал концепцию этого фестиваля.
Ну, вот. Вот она, оказывается, всплывая. Да, речи, про концепцию, как она народилась, и как вы поставились до того, что, в принципе, потом эту идею БРСМ скрал?
Я вам больше скажу, мы сустракались с керовництвом БРСМ кулуарно. Вот, у нас была сустрача.
Продали им.
Не, это уже было постфактум, как бы мы попробовали наладить коммуникацию после. Вот, мы после попробовали побудовать коммуникацию, потому что наробили, мы казали, ну, давайте конструктивно, там вот у нас такие пропановы. До речи, в принципе, и публично есть эта информация, то, что мы скировывали эти пропановы, але мы сустракались и тогда персонально с керовництвом БРСМ. Вот, как бы, ну, люди подались, в принципе, больше-меньше, как бы, адекватными. Вот. Але БРСМ там это так само. Накольки я чую такую инсайдерскую информацию, что навод администрация президента администрация президента не задоволенная БРСМом, вот, что БРСМ кепско працуе, але покольки уже шмат молодых чиновников вышло с БРСМа, вот, и структура вельми велика, то некие реформовать и поменять там это практически нереально. Вось.
А коли до дня вышиванки вернуться, мне, конечно, уразило, кольки людей тогда собралось у Палаца мастерства, сдается, проходило первый день вышиванки, и вы як поставились до такой цікавости. Было для вас это нечаканностью?
Это не было нечаканностью, потому что это был уже наш другий день вышиванки. Вось. И мы не выпадково обрали эту пляцовку, потому что мы разумели, что людей будет шмат. Вось. А первый раз мы провели в невеликом клубе, и он так само таки довольно... был культовый для, так бы мовить, рок-подполья наших. По-моему, он спочатку назывался Jolly Roger Bar. Там проводились такие всякие трешовые концерты. А потом туда, по-моему, пришла иншая команда, его, и он назывался ДК, типа, как Дом культуры. Вось. По-моему, до этой команды был дотычный Левон Холотран, который зараз вот, ну, и в Варшаве так само подобные проекты робит. Вось. И там было помешкание невеликое. Вось. Невеликое, я не веду, ну, метров 100 квадратных, может, крыху больше, как бы. И не было таких великих спозиций, как бы, але важно, что мы подобрали правильно назву этого фестиваля. Першопочаткова там были иншие идеи, но я пропоновал, что, ну, як назовешь корабель, так и он и поплыве. И сапраўды он так и поплыв. И плюс на фоне уже пэўнага усплёску, які дали падзей в Украине, уже на фоне этого усплёску атрымалось так, что мы это добро прорекламовали, и в этой помешкании, где там, ну, максимум 200 яких человек могло одночасово знаходиться, вось, мы полечили, что каля полутора тысяч человек за день прошло, потому что мы кожному раздавали стужечку з арнаментом, і вот мы ведалі, што мы там пад 1500 гэтых стужак мы раздалі.
Цікава, у прынцыпе, шмат было у той перыяд, вот там паміж 10-м, ну, далей туды нават, там 15-ты, 16-ты, вот гэтыя гады, шмат ініцыятыў, якія і імпрэзы, якія ладзіла Сымбальбай, Арсядзіба, і, ну, было такое адчуванне, што да, цікавасць пэўная ёсць. Людзі ходзяць, але казаць про тое, что гэта уже, ну вот все, биток, что гэта уже агульна там национальный масштаб, что гэта цікавасць, что атрымалася зрушыць некую вот эту вот некую такую всеагульную, всенациональную свядомасць і плынь, ну не было. Ну так, патрошку, патиху. Наколькі вот для вас гэта было непрыемна?
А я з вами не пагаджуся. Я з вами не пагаджуся, тому что я лічу, что не хочу быть сціплым у разважанні на гэты пытанні, не хочу хваліць сябе, але сітуацыя была такая, что вы бачыце, что дагэтуль беларускі арнамент, ён прысутнічае, ну, у візуальным афармленні паўсюль. Практично все зорки шоу-бизнеса ходили в наших тишотках. Фестиваль проводился в центре Минска, как вы сказали, и саправды шмат людей было у Палацы мастацтва. Эта пляцовка подбиралась с уликом того, что менавіта будет шмат людей, потому что мы ведали, что мы досягнем такого вынику, что будет шмат людей. Вось. И в нашем отделе и Михаил Саакашвили ходил, и российские зорки шмат, какие ходили, то бок там шмат, навод у российских шмат кого зорок есть наши вышиванки. Вот, и шмат кто их фотографовался, и мы навод этой речи под то бок мы пачалі беларусізаваць Расею нават. Вось. І наколькі гэта было магчыма зрабіць без адміністратыўнага ресурсу, без інструментаў дзяржаўнай улады ў руках, я думаю, што, ну, нашмат лепей, прям на прынцыпова іншым узроўні, гэта і нерэальна было зрабіць. Былі шмат беларускіх вечарынак у гламурных клубах, дзе людзі прыходзяць выходзілі там я не памятаю уже называлася там, но все гэта было, это всю інфармацыю можна знайсці ў інтэрнэце, і гэта быў уздым нацыянальны, ну такіх маштабаў, як з якімі можна параўнаць толькі напэўна 2020 год. Вось
мы да 2020 яшчэ вернемся. Слухайце, а вот тут таксама ў гэтай кніжцы першай ёсць размова аднаго з таксама актыўных удзельнікаў, ну прынамсі арт-сядзібы, Франа Квячоркі. І Франа Квячоркі, яго нацыянальная ідэя на той момант гучала так, што беларуская нацыянальная ідэя павінна быць сексі. А так вось, ці атрымалася ў вас это зрабіць?
Ну, пэўна ступені, я думаю, вот тыя самыя клубы, дзе там літаральна стрыпцізёркі былі ў адзенні з арнаментам, калі там дзве міс Беларусі фатаграфаваліся, калі прыходзілі сапраўды такія, ну, вельмі прыгожыя людзі з абсалютна розных лагераў, як бы і прадзяржаўныя, і некія апазіцыйныя, і тыя, што нашым і вашым, як бы, ну, пэўнай ступені, я думаю, канешне, атрымалася, як бы, я думаю, што калі прагартаць наш інстаграм у тыя кады, вось, это вельмі складана будзе, таму што там такая безліч колькасць публікацый. Я вам скажу, што мы нават у той час практычна мы не выдатковалі грашэй на тое, каб фатаграфаваць сваю прадукцыю прафесійна, наймаць мадэляў, наймаць фатографаў. Мы карысталіся тым, што стала модным толькі зараз, это UGC контент, то бок контент згенераваны карыстальнікамі. Мы юзалі UGC контент у 2014 годзе і нават самі нічога не фатаграфавалі, таму што, ну, людзі лічылі за гонар сфоткацца ў нашых рэчах, даслаць нам фоткі, каб мы выклалі, і, канешне, як бы, ну, шмат сексуальных жанчын і мужчын на іх было, я думаю, дакладна.
Слухай, ну, добра, я разумею, там, палітыкі, інтэлігенцыя, там, творчая эліта, стрыпцізёркі, гэта ўсё добра, але наколькі гэта ўсё пайшло ў шырокія масы звычайных белых, як такая, глубінны народ, наколькі это закранула?
Я думаю, што глубінны народ, яго ўвогуле мала што закранае, таму што глубінны народ, это ён знаходзіцца, я думаю, геаграфічна ў значнай ступені ў глыбінцы, ці ён глыбінна недзе ў дварах знаходзіцца, скажам так. І таму, як бы, я думаю, што на глыбінны народ, як бы, не так шмат, што можа паўплываць, на глыбінны народ, я думаю, што вельмі крута ўплываць, маючы некія рычагі дзяржаўнай улады, або некія такія традыцыйныя медыі, якія шырока транслююцца, там радыё, тэлебачанне, яны сапраўды это глядзяць, там у вёсцы людзі, як бы, на іх можна паўплываць. Але тым не менш, я скажу, што і на тэлебачанні выступалі ў нашых цішотках, і да нас прыходзілі, бралі інтэрв'ю і з беларускага радыё, і з ОНТ, і нашы прадстаўнікі і Павел там прымалі ўдзел у ток-шоу на дзяржаўных каналах. То бок, а потым, калі гэта пераняў БРСМ, калі гэта пераняла дзяржава, я думаю, што і да глыбіннага народу такім чынам это прыйшло. Ну, пры дапамозе дзяржавы, таму што дзяржава валодае сапраўды такімі інструментамі, напэўна, найбольш эфектыўнымі ва ўздзеянні на такую аўдыторыю.
І тут вот некалькі пытанняў у мяне ўзнікае. Першае, і па выніку ўсё гэта ў 20-м годзе, ну, пасля 20-го года было страчана. Вы не лічыце з гэтай у гэтым сэнсе, што 20-ы год быў памыл?
Я не думаю, што плане нацыянальнага ўздыму гэта не то, што не было страчана, гэта было яшчэ і памножана.
Ну, глядзі, вы толькі што пералічвалі нам пра, я ўжо не кажу пра нават ты інтэрв'ю, там, і здымкі, якія рабілі дзяржаў даўныя там СМІ і ўсё астатнія. Зоркі, можна па-рознаму да іх ставіцца, але ўсе там, умоўна кажучы, зоркі эстрады і афіцыйнай і неафіцыйнай былі ў цішотках у прадукцыі сымбаля. Всё гэта шло вот так, і ўсё. І зараз гэтага нема.
Я таксама не пагажуся, што зараз гэтага нема. Я бачу, што ў Беларусі зараз людзі...
Но вы бачылі сёстраў Груздзевых у вышыванках сымбаля? Ну, или хаця бы БРСМ?
Сэма там, я нават ведаю, што нейкае сваё ёсць афіляванае прадпрыемства, якое выпускае акурат і вышыванкі, і вышымайкі, яно існуе, яно працуе, і некаторыя бізнесы, скажам так, з якімі мы былі на адным полі, у чымсьці канкуравалі, яны таксама захаваліся, не ведаю цаной чаго, вось, но яны захаваліся ў тым іншым выглядзе, і я ведаю, што, ў прынцыпе, у Менску па вуліцы можна прайсці ў вышыванцы, ў вышымайцы, і, напэўна, табе нічога за гэта не будзе, я ведаю людзей, якія ходзяць, і бачу іх. Таму, ў пэўнай ступені, сёння это захаваны, то што это захавана сёння ў 2025 годзе, калі ідзе вайна ва Украіне, калі ідуць беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, як бы я думаю, што это таксама пэўны поспех. Канешне, гэта не той маштаб, але наколькі это магло быць захавана, як бы, і ў пэўнай ступені яно ёсць. Канешне, безумоўна, агульная сітуацыя кепская, з гэтым я цалкам згодны.
Я думаў, ён скажа, а вы лічыце сёстр груздзевых зоркамі там дзе шо, а ён пачаў расказваць пра тое, што не захавалася. Але ўсё ж такі вот 20-ы год з пункту гледжання нацыянальнага, ну, пабудовы, умацавання, усведамлення, пашырэння, ён на ваш погляд, што зрабіў? Добра ці кепска?
Ну, у глыбінным сэнсе добра, таму што я думаю, што вялізная колькасць людзей толькі ў 2020 годзе даведалася, не ведаю, там лозунг «Жыве Беларусь», што такое бела-чырвона-белы сцяг, і я ведаю, што менавіта пасля 20-го году, разумееце, я заўважыў такі фактар у інфармацыйным полі, што, о, скажам так, пасля 2014 году, калі тон прапаганды на расійскім тэлебачанні змяніўся вельмі моцна, утварылася такая праслойка, можна сказаць, той жа часткі глыбіннага народу, якая, так бы мовіць, была супраць дзеючай улады Беларусі, але разам з тым, у адносінах да Украіны, яны паўтаралі наратывы расійскай прапаганды. То калі мы бярем 20-ы год і 22-й, то тут все стало на свае месцы. Я заўважаю, што прадстаўнікоў, скажам так, глыбіннага народу, той ці іншай ступені, то бок больш звычайных людзей, не так палітычна ангажаваных, я бачу людзей, які менавіта пасля 20-га сталі выкарыстоўваць беларускую мову, сталі, умовно кажучи, носіць ті самыя вышиванки. І на гэтых людзей 2014 год не паўплываў, як бы. 2010, 2006, там, 2001, там, які пераломныя моманты былі ў гісторії Беларусі, так ці інакш. Але 20-й год менавіта на іх паўплываў, як бы. Канешне, это все знаходзіцца ў глыбіні. Вось. Гэта не можа зараз выходзіць так вельмі моцна ў публічную прастору. Але я думаю, што паўплывала пазітыўна. Просто зараз грамадства не можа ніяк дзейнічаць па вялікім рахунку, толькі ў падпольных нейкіх умовах.
Ну, ці, скажам так, вот як было ў вас у выпадку з днём вышыванкі і БРСМам, перадаць пэўныя вось гэтыя кампетэнцыі ці функцыі па прасоўванні дзяржаве, рэжыму, уладу. Вот вы тады не былі супраць, што прадстаўнікі рэжыма прасоўвалі гэтыя ідэі, якія вы нарадзілі, у шырокія масы. То, можа быць, варта было б нейкім чынам і сёння пра гэта самае вот такім жа чынам спрабаваць дзейнічаць. Ну, калі мы ставім для сябе за мэту нейкае там нацыянальнае абуджэнне, там ці узмацненне нацыянальнай ідэнтычнасці, ці аднаўленне, ё, тут можна любыя эпітэты прабаваць, то, ну, якая розніца, якім чынам гэта зробіцца? Хай гэта робіць, хай хоць нейкая карысць будзе ад аўтарытарнага рэжыму лукашэнкаўскага.
Ведаеце, вы ў чымсьці маеце рацыю, але так атрымалася, што ні я, ні Павел, напэўна, як такія дзве асноўныя фігуры, мы проста апынуліся незгаворлівымі людзьмі. Таму што я скажу, што калі мне было гадоў 18, напэўна, і я тады быў журналістам газеты «Новы час», і мяне затрымалі тады ў гадавіну плошчы 2010 году. Вось, я сядзеў 10 сутак, і мяне спрабаваў вербаваць КДБ, вось, і напэўна, трэба было па такім шляху ісці, пагаджацца і будоўвацца ў гэтую сістэму, як бы, але, ну...
І беларусізаваць КДБ, ну, і, ці прынамсі тых самых агентуру знутры.
Ну, вы ж ведаеце, што КДБ – это эліта, як бы, да, і...
Я не ведаю, мяне не вербавалі.
Не веру. Калі мяне два разы вербавалі... Карацей, сутнасць у чым? Сапраўды, як бы, я думаю, што это можна прасачыць у публічнай прасторы, што там КДБ это не губазік, як бы, да? І у пэўнай ступені, наколькі это магчыма, канешне, там спецслужбы это эліта у пэўнай ступені, і не трэба яе недаацэньваць, таму што ў Расіі эта эліта прыйшла да ўлады, як мы бачым, так? І кіруе фактычна дзяржавай, як бы, у сваіх інтарэсах. У Беларусі, я думаю, што не так. Вось, але нас там шмат людзей сидзело ў турме, прыходзілі толькі да мяне. Во мне убачылі перспектыву.
Патэнцыйная агентура тут сядзіць.
Да, ну мне сказалі, вот там, ведаеш, мы там табе дапаможам, там агенцію Мінск навіны цябе ўладкуем. Я думаю, о, это я еще заплачу, каб туды не пайсці. Вось, і, ну, конечно, я не пагадзіўся, як бы і сказаў адразу пасля сустрэчы, што гэта стане здабыткам грамадскасці. Вось, апублікаваў тады артыкул, дзе расказаў пра абставіны, як бы, як мяне схілялі да гэтай супрацы. Вось, і нават канцэпцыя арцядзібы, калі з'явілася арцядзіба, тады ж сапраўды не было нейкіх такіх альтэрнатыўных пляцовак. Па вялікім рахунку былі ці нейкія офісы арганізацыі, ці нейкія клубы, ці нейкія там мастацкія галерэі. Вось, у прынцыпе, дзе можна было праводзіць нейкія мерапрыемствы публічныя. І арцядзіба гэта был, ну, была такая першая пляцоўка альтэрнатыўная, якая не была падобная ні на адну з гэтых. Вось. Яна паўстала абсалютна на грамадскіх пачатках, на той момант без усялякіх грантаў, сапраўды это ўсё самаакупалася. Вось. Але галоўная была канцэпцыя, нават чаму назва была такая арцядзіба, таму што ў свой час, калі ўсе артысты былі забароненыя, то вось менавіта сядзіба БНФ была такім прытулкам, дзе можна было выступіць там забароненым артыстам, і это вот такія такое гетта было выдзелена дзяржавай. Вось, але потым неяк не ведаю, па якіх прычынах это ўжо так не адбывалася. Менавіта сама канцэпцыя арцядзібы была ў тым, каб даць магчымасць выступаць усім тым, каго забараняюць. Вось, і праз гэта, ну, пастаянныя былі там з гэтым звязаныя складанасці, таму што там увогуле спачатку там, па-моему, арендавалі адно памяшканне, як бы там увогуле не паспелі яго ўехаць. Потым арендавалі іншае, там арцядзіба прыснавала пэўны час. Дарэчы, я вот павінен быў быць і на адкрыцці, але так трапіў, але так апынулася, што на адкрыцці я сядзеў тады ў турме. Таму я не быў нават на адкрыцці. Вось, і таму, канешне, я думаю, што я чуў пра тое, што шмат хто з прадстаўнікоў медыяў, шмат хто з прадстаўнікоў і грамадскіх актывістаў і палітыкаў так ці інакш нейкія там нефармальныя кантакты са спецслужбамі, з уладай, яны так ці інакш падтрымлівалі там нейкія чырвоныя лініі, там акрэслівалі. Я чуў пра такое, не ведаю, наколькі это праўда, но я чуў пра такое. Но ў нас такого ніколі не было, таму што ў нас сама канцэпцыя працы была, это, ну, закрыць вось гэтую самую галоўную праблему. І мы яе закрывалі, і нас за гэта ганялі пастаянна, як бы, мы тады, дарэчы, у нас адных з першых зламалі тады аккаунт у Кантакце Паўла, вось, і выдалілі нашу суполку Кантакце, тады это была галоўная сасетка, выдалілі суполку, і там было больш за 10 тысяч чалавек, прычым так абставілі, што мы нават праз падтрымку не змаглі это ніяк аднавіць. Вось, это потым ужо пачалі ламаць тэлеграмы, там шмат гадоў, ну, вось, нават такі акт репресій. Інавацыйны на той час, як бы я б сказаў бы у пэўнай ступені, ён нас крануўся. Вось, таму неяк дамовіцца было з намі цяжка. Вось.
Добре, я в прынцыпе падводзіў вот гэтым пытаннем да такой тэмы, якая мяне і падштурхнула прыспешыць нашую сустрэчу, таму што я даўно хацеў нас вас запрасіць, але прыспешыць чаму? Таму што вы там уступілі ў спрэчку з адной дзяўчынай.
Это кіраўніца грамадскай кампаніі Годна, это фактычна там дырэктарка грамадскай арганізацыі новай, якую заснаваў там Павел і Сымбальбай, вось, і да. Ну мы з яе вельмі добра сябруем, это.
Да, гэта мы ведаем, дарэчы, выпуск з Алінай будзе у эфіры пасля таго, як будзе выйдзе наш эфір і размова з Мікітай. Так вось, вы там паспрачаліся на тэму, вы стаялі на пазіцыі, што калі как бы перад выбарам паставіць нацыянальная ідэя, нацыянальнае адраджэнне, нацыянальныя пытанні і дэмакратыя, то вы зробіце выбар на карысць дэмакратыі. Так?
Асабіста я зраблю выбар на карысць дэмакратыі, але напэўна стратэгічна, ну, можа быць, там і ты не зусім правільна. Вось, таму што, ну, ўсё ж такі палітыка, да, а як ні круці, беларуская культура это палітыка у любым выпадку, так ці інакш. А палітыка гэта мастацтва магчымага. Вось. Зянон Пазняк некалі паспрабаваў абвергнуць, ён казаў, што палітыка это мастацтва немагчымага, вот мы там зрабілі немагчымае, мы здабылі незалежнасць для Беларусі. Ну, давайце глядзець, што вялікая колькасць саюзных рэспублік все сталі незалежнымі, Зянон Пазняк быў толькі ў нас. Вось, і курапаты былі адкрытыя не там не ў 70-е годы, калі яны даведаліся пра гэта, а былі адкрытыя ў спрыяльны момант, калі гэта было магчымым. Таму ў такой сітуацыі, я думаю, што, канешне, у пэўнай ступені трэба знаходзіць нейкія кампрамісы, неяк падладкоўвацца, не ведаю, там, ну, дзейнічаць неяк хітрэй па партызанску пэўнай ступені. Але мы ніколі не ўмелі так.
Ну, а але глядзіце, я разумею, што гэта выбар, ну, в смысле, уся гэтая сітуацыя такога выбара, яна фантастычна выглядае, ну, памарыць там можна, але уявім сабе, то есть мы стаім перад выбарам, альбо аўтарытарны рэжым, умоўна кажучы, там вот, ну, які-небудзь не Лукашэнка сам, ну, можа, Коля Лукашэнка там прыходзіць да ўлады, аўтарытарны той же самы, бо ўсё ж такі сям'я, выхаванне, нічога не хоча губляць, але ён разумее, што ўсё ж такі нацыянальныя нейкія пытанні, нацыянальныя каштоўнасці, а нацыянальная ідэнтычнасць, свядомасць, яна мусіць быць. Ну, дзяржава свая, каб яе ўмацоўваць, умацоўваецца нацыянальнымі пытаннямі. І ён будзе гэта прасоўваць. То есть мы маем нацыяналізм з аўтарытарызм з нацыянальным тварам, альбо мы маем дэмакратыю, але вось з тым тварам, які зараз, умоўна кажучы, ёсць у беларускага грамадства, дзе пераважная большасць, неважна на каком языке.
Пры дэмакратыі, я думаю, што будзе вялікая колькасць механізмаў, праз якія можна будзе ўплываць на гэта, у тым ліку абірацца ў дзяржаўныя органы ўлады. Таму пры дэмакратыі, я думаю, што праблем не будзе. Просто, ну, у любым выпадку...
Ну і што, вось абраўся Мікіта Броўка у парламент, умоўна кажучы, вось ён такі беларусацэнтрычны. І ўсе астатнія 99% альбо якія глядзя, якія лічаць, што ў нас рускі язык, і нечого тут мозг ламаць беларускім дзецям беларускай мовай, альбо якім індыферэнтна, альбо вот как бы такія вот рускамірскія канкрэтна. І што ты зробіш? Пры дэмакратыі нават адзін.
99% такого быць не можа. У любой краіне гэта статыстыка, я там не ведаю, тэорія верагоднасці, што заўсёды там 20% заўсёды супраць улады, 20% там заўсёды за. Таму я думаю, што 20% ўсё ж такі апозіцыйных дэпутатаў можна будзе назбіраць гарантавана, калі будуць дэмакратычны выбары, это раз. Па-другое, я думаю, што у нас ужо атрымалася зрабіць пэўны нацыянальны ўздым, абсалютна не маючы ніякіх рычагоў дзяржаўнай улады, а калі то сапраўды будзе дэмакратыя, я думаю, што мы яшчэ пашумім.
Вось такім чынам, от у гэтым выбары ўсё ж такі ты бы зрабіў выбар на карысць найперш дэмакратыі. Я просто прыгадываю сваю размову.
Але выбар, прабачце, у нас не стаіць такі выбар, у чым пытанне.
Але мы можам вярнуцца ў той жа самы, умоўна кажучы, 20-ты год. Я размаўляю, запісваю інтэрв'ю з Віктарам Бабарыка і задаю яму пытанне наконт ўсё ж такі беларускай мовы, нацыянальных вот гэтых пытанняў, прасоўвання і ўсё такое. І ён мне кажа: "Спачатку там першыя гады 5, можа быць 10, пасля таго, як вот мы тут пераможам, мы будзем там займацца эканомікай, нам будзе не да гэтага, а гадоў праз 5, а можа праз 10, мы, можа быць, пачнем там думаць, будзе дзяржава вот у гэтым накірунку нешта рабіць ці не". Бачыце мяне? Вот дэмакрат. Я ў гэтым сэнсе ў Бабарыку не сумняюся, што ён дэмакрат. Можа, хтосьці закідывае, што ён бы прадаў то ўсё Расіі, там ці яшчэ што-небудзь.
Это я закідываю такую.
Да, но уявім сабе, што не прадаў, што ён дэмакрат, але выбачайце мяне. 5-10, дзе 5, дзе 10, там і 20, і 50 гадоў пачакаем, пакуль мы тут што-то там чаргова там узровень дабрабыту дасягнем.
Я мушу сказаць, што па-першае, это паліттэхналогіі. Віктар Бабарыка, прыйшоўшы на эфір, ён ведаў, што ён кажа. Мы ж не размаўлялі там лазні там за пляшкай піва, правільна? Это паліттэхналогіі. І это першае, і таму як бы агульнае, ну я думаю, што погляды грамадства, ніхто не хоча, каб яму навязвалі нейкую мову. І да, нават беларускамоўны чалавек, я не думаю, што ён хоча, каб яму там нешта навязвалі там прям некімі дыктатарскімі метадамі. Таму тое, што кажа Віктар Бабарыка, можа быць, і ты і праўда, ён так думае, можа быць, і праўда, ён будаваў.
Якія дыктатарскія метады? Нават у сённяшняй вот лукашэнкаўскай Беларусі ёсць законы. Закон аб дзяржаўнай мове, закон аб дзяржаўнай службе.
Угу.
Які прадугледжвае, па-першае, роўныя правы двух моў, па-другое, абавязковае веданне чыноўнікам двух моў таксама, беларускай і рускай. І калі ты не можаш, каб выконваеш ты просто закон, ты не можаш стаць чыноўнікам, пайсці на дзяржаўную службу без ведання беларускай мовы. Які прымус мамка бы сваіх дзетачак, як говорыцца, з цанымі трусамі ганяла, каб вучылі беларускую мову, потому што пайдзеш ж работаць в ісполком.
Канешне, канешне. Я больш за тое скажу, што ў заканадаўстве нават любы грамадзянін абавязаны валодаць дзяржаўнымі мовамі у тых межах, у межах сваіх службовых абавязкаў. Не абавязкова ты нават дзяржаўная служба, это дзеючае заканадаўства. Але ёсць варыянт, што можна вярнуцца да канстытуцыі 94 году, вярнуць беларускую мову як адзіную дзя дзяржаўную і гэта аўтаматычна як бы прымушае перавесці все з правоводства скажем так на
прыйдуць тыя хто скажа вы хочаце как в Украіне
да 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 таму я думаю Віктор Бабарика так і казаў як бы канешне Віктор Бабарика не ведаю веру ці не верыў сапраўды што зможа ён перамагчы як бы але так ці інакш это паліттэхналогіі і такая вывераная пазіцыя ў пэўнай ступені яна правільная таму што все такія вельмі пранацыянальныя прэзідэнты нават дзе яны прыйшлі да ўладу мы можам прыгадаць у Грузіі там з Звядахам Сахурдзя мы можам прыгадаць там Джахара Дудаева так ці інакш яны все кепска скончылі нават калі яны прыйшлі да гэтай улады вось таму як бы ну а што тычыцца Бабарыкі што б там было вельмі складана разважаць я думаю што да Віктара Бабарыкі ёсць можа быць вельмі падобная фігура это Бедзіна Іванішвілі это чалавек які зараз фактычна кіруе Грузіяй вось я ў Грузіі пажыў як бы там і шмат з кім камунікаваў вывучаў палітычную сітуацыю яны таксама прыйшлі да ўлады яны былі даволі ну выглядалі як праеўрапейскія і да недаўняга моманту выглядалі абсалютна як праеўрапейскія яны шмат чаго зрабілі пры не пры Саакашвілі пры іх быў замацаваны канстытуцыі курс на НАТО і на еўразвяз як бы я думаю што от Беларусь была б падобная да Грузіі а калі б пачалася б там вайна то пачаўся быў хіл бок Расіі і все як буферная зона прынцыпе для абыхода тых жа санкцый як это робіцца праз тую ж Грузію можна было б узорна зрабіць Беларусь нават праеўрапейскай калі б Расія захацела разыграць такую карту
слухай і ўсё ж такі раскажы мне калі ласка вот як атрымалася беларускасць мову вот вышыванку культуру там некае такое вот усё гэта вывести з той тэрыторыі дзе яна была калхазанскай дзе яна была толькі для творчай эліты толькі вось для вось гэтага нейкага такога абмежаванага кола людзей вот вывести за межы як это атрымалася як атрымалася ў прынцыпе зацікавіць моладзь ну я не кажу конечно 100% там усё стаць але досыць шырока ўжо да такой ступені што нават ведаеш як это было калі там навёс па вёсцы ідзеш у звычайных там працоўных там ботах там нагавіцах що такое і що да па-беларуску размаўляеш і бабкі такі о з горада прыехаў сразу відна
Ну я так скажу что скажем так першы крок які мы зрабілі это грамадская кампанія можна сказаць такая яна ў такім пэўным не была оформленая фармальна як это некаторыя кампаніі афармляюцца это по запуску тренда на беларускі арнамент вось это все пачалося з таго што была прыдуманая вышымайка вось і вышымаек першых як мінімум першых штук 200 было раздадзена бясплатна вось яны былі раздадзеныя ключавым персонам это ну прынцыпе і як бы і актывісты і палітыкі і зоркі шоу-бізнеса вось і гэта ідэя людзям спадабалася і на фоне 2014 году дзе як бы я думаю што беларуская ўлада таксама чула для сябе пэўную небяспеку вось таму што пасля таго як мы пачалі раздаваць стужкі з беларускім арнаментам гэта было як супрацьпастаўленне георгійскім стужкам і пасля гэтага так адбылося што георгійскую стужку прыбралі з візуала на вуліцах па адзначэнні значыць дня пабеды дня перамогі 9 траўня то бок і дагэтуль Лукашенко эту пазіцыю адстойвае вот недавно была у яго там некая сустрэча з Пуціным дзе ён казаў там што вот маўляў вот у нас такая свая палітыка што у гэтай там стужкі там свая гісторыя якая там не падабаецца і таму мы беларусі выкарыстоўваем сваю афіцыйную сімволіку вось як бы і на гэту глебу таксама яно лягло як бы добра і я думаю што і потым ты ж самыя дні вышыванкі і пасля гэтага мы пачалі бачыць што беларускі арнамент стаў выкарыстоўвацца шмат дзе і на упаковках тавараў і іншыя нейкія з'явіліся крамы іншыя брэнды это падхапілі і дзяржава это падхапіла ў сакім самым шырокім сэнсе нават Уладзімір Макей вы можете вывучыць гісторыю он праводзіў там штогод там у сваім ведомстве дзень вышыванкі вось як бы мне нават рассказывалі что такую інсайдерскую інфармацыю што ў адміністрацыі прэзідэнта казалі што этому іх скралі ідэю што это вот на беларускім афіцыйным сцягу ёсць арнамент это вот мою ідэю скралі як бы вот под таким соусам там это все падаецца вось і гэта запустила вось гэты сапраўды тренд як бы в умовах пачатку з гэтай агрэсіі ў Україніне спрацавала. І далей, канешне, мы падтрымлівалі шмат якіх беларускіх творцаў, мы прапіхвалі, можна сказаць, той жа гурт Navi Band, мы вельмі шмат піярылі, калі яны з беларускамоўнымі песнямі там высоўваліся на Еўрабачанне, і гэта была магчымасць выйсці ў тым ліку і на дзяржаўныя эфіры. Яны там нават калісьці, яны, я думаю, не любяць, калі мы это прыгадваць, выступалі там на карпаратыве ў КДБ. Вось, таму што сітуацыя была такая, я просто мушу патлумачыць, што ну, калі яны трапілі в эту абойму Еўрабачання, ім званілі, казалі, вы там заўтра выступаеце, яны кажуць, мы адмаўляліся шмат ад чакоў, я думаю, зараз мы ўжо можам пра гэта казаць. Вось, а за гэты выступ на карпаратыве, па-моему, мне расказвалі, што ім падарылі бутэльку гарэлкі і календарык.
Ну, па-багатаму. Що ж такі, я вернуся да трошку 20-го года, калі нават глыбінны народ падчас дваровых сустрэчаў пранікся вось гэтым сваім, што вот сваё, аказваецца, у нас такое ўсё ёсць, і песні, і не толькі рок, і ўсё астатняе, і кніжкі, і пісьменнікі, і тэатр, і філасофія, і ўсё астатняе, ўсё, аказваецца, ёсць. Вау, класыкі! І калі я ось падчас аднаго з сваіх, з адной з сваіх прэзентацый гэтае пытанне закрануў, сказаў, ну чаму? Чаму вот у 20-м? Это ж было заўсёды побач. І нават свае та самае тры чарапахі з паветраным шаром, вольскі ўжо колькі гадоў спявае тое, што тут зрабілі гімнам у 20-м годзе. І адна з беларусак мне сказала, гэта вот вы ж у гэтым вінаватыя, што мы гэтага не чулі, таму што вы ціха нам пра гэта расказывалі. Вот вы, як адзін з галоўных, ну ладна, там вольскі, ён там шопатам усё жыццё там нешта там спрабаваў даводзіць. А вы-то чаго? Ледзь там прамаўлялі, не маглі гучней гэта ўсё рабіць?
Я думаю, што мы вельмі гучна рабілі, канешне.
А чаму не дакрычаліся?
Ну, не дакрычаліся яшчэ да Беларусі. Добра ведаеце песні, это так? Адкрыў для сябе, дарэчы, адкрыў для сябе, зрабіў з яе караоке, загрузіў на канал Сымбальбая, як бы спадзяюся, што людзі як бы там з іншага боку паглядзяць на Анатолія Ярмоленку. Вось. Я думаю, што стагоддзі БНР, якое мы таксама арганізоўвалі, я быў адным з арганізатараў, і я думаю, што Павел быў ініцыятарам такім у шырокім сэнсе гэтага. Ён шмат што ініцыяваў, сапраўды ў гэтым ён чалавек, я думаю, шмат у чым незаменны па сёння. Вось. Ну, я думаю, што ну, як вы думаеце, колькі чалавек было на БНР-ство?
Ну, там таксама ж людзі мяняліся, прыходзілі, сыходзілі, ну, 1010.
Ну, 1050 мы за дзень налічылі. Вось, таму што там ну, з таго, што як оно пракруцілася, я думаю, што это самая маштабная акцыя апазіцыі, самая якасная за апошнія, не ведаю, колькі гадоў. Вось. Даволі гучна ў цэнтры гораду здолелі дамовіцца нейкім чынам, што нам это дазволілі, і дазволілі не з мегафонам, а дазволілі з фудкортам, дазволілі з тэлевізійнай здымкай, з прафесійным абсталяваннем, з адносна добрым гукам, з экранам на сцэне, а не так, як там ўсё жыццё там Лявон Вольскі там співаў мегафон, так вот, а гітара брынчала сама на Бангалор недзе. Крычалі вельмі моцна. Ну, вы ж ведаеце, як людзі кепска разумеюць словы. Таму не
а можа быць справа-то ў тым, што тэма гэтая для вось гэтага глыбіннага народа ў шырокай масе беларусаў, для простых людзей, яна чужая, яна не блізкая, гэта ім не трэба, уся гэта беларушчына, гэта нацыянальная ідэя. Ну, чаму вот, ну, умоўна, нават узяць там умоўна з часоў Каліноўскага, прасоўвалі гэта беларушчыну, а яны ўсё адно то па-польску, то па-руску, типа, як там, нават не па-беларуску, а я не па-беларуску, я па-нашаму, па-тутэйшаму. Можа, ну не трэба это, вот этому народу.
Паслухайце, я лічу, што ўвогуле той факт, што Беларусь зараз існуе як незалежная дзяржава, это пэўнай ступені геапалітычны цуд. Пагадзіцеся, што ментальна я, вось, напрыклад, жыў на дадзены момант у 4 краінах, я жыў натуральна ў Беларусі, ва Украіне я жыў крыху, у Грузіі зараз жыву у Польшы, і вельмі цікавы зрэз быў, калі я жыў у Грузіі, таму што я мог там дачыняцца з рознымі расейцамі, не толькі з тымі, што з Москвы, з Піцера, з еўрапейскай часткі, але так бы мовіць, з тымі акупаванымі землямі, то там далёкі ўсход, там Татарстан, там Чечня, там і ўсё астатняе. Ну я мушу прызнаць, што, на жаль, у кепскім сэнсе, ну вот менавіта на маскалёў з Москвы беларусы, ну больш за ўсё падобныя. Это факт. сапраўды так склалася гістарычна. Вось. І тут мы бярем і Расійскую імперію, і тут мы бярем і Савецкі Саюз, і потым мы бярем саюзную дзяржаву, і СНД, і гіганцкія там ресурсы, якія Расія ўбухвае ў Беларусь. Заўсёды як бы да за лаяльнасць. І Беларусь дагэтуль застаецца незалежнай дзяржавай. Я лічу, што гэта цуд сапраўдны. Гэта сапраўдны цуд, як бы, а што
ну, дзяржава-то ёсць. Ну ёсць дзяржава, а наколькі колькі ў ёй нацыянальнага?
Я скажу, што калі б Беларусь была часткай Расіі, магчыма, там больш было б нацыянальнага. Дапускаю, таму што ёсць у Расіі рэгіёны, дзе сапраўды ўсе размаўляюць на сваёй мове, дзе этнічных расейцаў не прапускаюць асабліва ва ўладу. Вось. Ёсць увогуле такія краіны ў краіне, як Чечня, тая самая, дзе фактычна, калі ўжо была другая чеченская война, то стояло такое пытанне, эта чеченская позиция признает, что, ну, да, мы Россию не переможем, але нас, напевно, тогда просто нация изникнет просто физично. Вот. И в полной ступени, я думаю, что может быть, Кадыров навод заховал чеченскую нацию тем, что он пошел на супрацу с Россией. Вот, потому что, вядомо, что он першопочатково был супрать, и он у свой час хвалился, что 13 год забил першого русского. Вот. Але, як бы, ягоны батька Ахмат Кадыров был муфтем Чечни, и он объявил России джихад у свой час. Вот. Я думаю, што ў пэўнай ступені ён захаваў, можа быць, і нацыю, і это, я думаю, што Чечня больш незалежная можа быць у складзе Расіі, чым Беларусь, як незалежная дзяржава. Ось. Але цікава, што ён прызнае там сваіх аўтарытэтаў, напрыклад, ёсць такі вядомы чеченскі бард Цімур Муцараю, які там шмат спяваў пра іслам, пра джыхад і пра вайну супраць Расіі, спяваў па-расейску. Пра што гэтыя песні нават сярод расейскіх вайскоўцаў сталі папулярнымі. Але ён жыве, нягледзячы на тое, што ён федэральны вышуку, ён па чутках жыве спакойна ў Чечні і там займаецца пчалярствам. Вось. Ну, такія цікавыя метамарфозы.
Ну, гэта да, але мы гаворым пра беларусаў і пра іх свядомасць, і ці патрэбна ім гэтая ідэнтычнасць беларуская. Ці яны сапраўды вот там рускія са знакам якасці, ці ў лепшым выпадку тутэйшыя, і ўсё.
Я думаю, што ўвогуле сам феномен тутэйшасці, это зноў жа, як бы, да пытання выживання. Тому что, ну, вот, калі я беларус, ну, окей, калі чалавек кажа наўпрост камусьці, што я беларус, ён сябе супрацьпастаўляе тым ці іншым акупантам. А мы ж заўсёды пасярэдзіне, правільна? То там немцы былі, то там Рэч Паспалітая, то Расія, як бы, ну, нават назвацца беларусам, это небяспечна.
Я разумею, разумею. Мы это ўсё ведаем, і па выніку сфармавалася нацыя з такой мерцаючай ідэнтычнасцю.
Правда, правда, але нация захавалася, и я думаю, что вы признаете, что мы так само спадкаемцы тых людей, якія выжили в свой час. Мы не спадкаемцы людей, яких расстреляли в 37-м годе у Карпатах, там 250 тысяч по подликах Зенона Позняка. Есть больше стиплые, но, в принципе, я схильный ему так само полной ступени верить.
Добро, а что это за нация тогда в таким выпадку?
Что за нация?
Да. Ну вот для какой мова своя как-то, ну так, они могут сказать подчас опытания, там, что мова белорусская наша родная, а потым па-беларуску слова ніводнага не прамовіць. Яны...
Базіс, паслухайце, базіс жа ёсць. Мы бярем статыстыку.
Ёсць
30% людзей кажуць, што яны дома размаўляюць па-беларуску.
Тое, што яны кажуць, ведаеце, это яшчэ не факт, што яны размаўляюць па-беларуску.
Ну, вёсцы, ну, я ведаю, да мяне знаёмыя расейцы прыязджалі, яны некаторыя словы не разумелі ў маёй мове, як бы некаторыя абароты не разумелі, хаця, ну, я гарадскі жыхар, як бы, да? І расейская мова па сутнасці, як першая засвоеная ў раннім дзяцінстве, для мяне з'яўляецца ну, як бы родны. Хаця ідэалагічна я прызнаю, што беларуская мова для мяне родная. Вось, адну вёску завесці, як бы, москвіча, як бы, ці шмат ім там зразумее, канешне, мішаніна, да, канешне, ёсць літаратурная беларуская мова, ёсць нейкі мешаныя гаворкі, факт.
А няма ніякай ўжо мешанай гаворкі. Я прыязджаў на вёску, гаварыў па-беларуску, і мясцовыя дзеці, вясковыя, беларускай мовы не разумелі, таму што іх, я ж ужо выхоўвае, беларускае тэлебачанне, якое гаворыць па-расейску.
Але так ці інакш, вы ўсё ж такі ж літаратурнай мовы карысталіся. А
звычайнай беларускай.
Ну, літаратурная мова, яна беларуская літаратурная мова, яна базавалася на гаворках цэнтральных, як бы на там можна сказаць на Менскай вобласці. Это таксама трэба ўлічваць, што это бралася за базу беларускай літаратурнай мовы, это навуковы факт.
Вы зараз што бароніце? Права беларусаў вось быць з такой мерцаючай ідэнтычнасцю, з базавым, з базай беларускасці, якой яны не карыстаюцца. Ну, вот такая нацыя, да?
Ну, можна вінаваціць людзей, я згодны з гэтым, і, ну, я сам люблю вінаваціць самога сябе, я думаю, што ўвогуле па жыцці ёсць дзве пазіцыі, або пазіцыя ахвяры, або пазіцыя стваральніка, адно з двух. Зараз масавай культуры папулярна пазіцыя ахвяры, як бы. Это вельмі зручная пазіцыя, такая дзіцячая, калі ты там ставіш, што вот это знешні свет, это яны вінаватыя, як бы. Але ёсць факты ў тым, што, ну, мы пастаянна там з адной акупацыі пад іншую, з адной вайны пад другую, з аднаго саюза в іншы саюз, як бы. І, ну, што я абараняю? Я абараняю права беларусаў, скажам так, на вось гэтую ідэю выжывання. Таму што давайце паглядзім, вось якія ў нас ёсць такія догмы, так? Там тутэйшыя, это пра выжыванне. Чарка і шкварка, ну, чарка это паесці, это выжыванне. Скварка, ой, прабачце, скварка это паесці, значыць, чарка гэта, ну, зняць стрэс.
Это пра выжыванне.
Да, это таксама пра выжыванне. Я злавіў сябе на думцы, што калі я з'ехаў з Беларусі вымушана, то аказваецца, ну, столькі ўсяго можна не рабіць, таму што столькі ўсяго рабілася проста, каб зняць гэты стрэс. Некі хобі там у мяне мільён было розных. І аказваецца, што ты проста хаваешся ў гэтых занятках для таго, каб зняць вось гэты фон прыгнечаны знаходжання ў гэтай краіне. Вось. І далей што? Хавайся ў бульбу. Это таксама пра выжыванне. Значыць, мая хата з краю. Мы можам разгледзець, што мая хата з краю это не абавязкова як бы адмова ад аб'яднання ў некія сацыяльныя групы, адмова ад грамадзянскай дзейнасці. Мая хата з краю это зноў жа як бы як тутэйшы, то бок, ну, мая хата з краю, я там што ў цэнтры, я не ў курсе, як бы тут я ні за што не адказваю. Это таксама ўсё філасофія выжывання. І вот ты такім чынам я хацеў падвесці да думкі, што наша нацыянальная ідэя, калі адкінуць ўсё тое, як гэта бачыць мысляры, філосафы, палітыкі, актывісты, ну вот для глыбіннага народа нацыянальная ідэя это выжыць. Я так лічу.
Вы так самі мяне падвялі да гэтай да заканчэння і падбадзення вынікаў, такім чынам атрымліваецца, што ну, калі мы там не ставім сябе асобна, што вот у нас то так, а ім то так, але калі глядзець глабальна з нацыянальнага пытання нацыянальнага, нацыя будаўнічага, то нацыянальная ідэя якая? Выжыць?
На дадзены момант і праз повесь часоў, як бы вот сапраўды той, што стаіць на першым месцы это выжыванне, я думаю, канешне.
А што ж тут такога гераічнага? Дзе ж вот этот вот пафас? Што вот запальвае вочы? Што вядзе нас праз да ў космас гэты вот
выжыць? Я думаю, што ў вашай перадачы было вельмі шмат герояў, якія давалі гэты гераічны пафас. Я мог бы даць гэты гераічны пафас, калі б у мяне стаяла такая мэта, але я не хачу ні з кім спрачацца, не хачу нікога паўтараць, я хачу дапоўніць тое, што ўжо пра гэта вельмі шмат сказана, прааналізавана, абдумана, было вельмі шмат дыскусій, і зафіксаваць вось у гісторыі такі пункт гледжання, што беларусы імкнуцца выжыць, і ў іх гэта ў пэўнай ступені атрымліваецца. Это задача мінімум, як бы задача другая, это прыстасавацца. В принципе, некаторыя людзі прыстасоўваюцца. Вот той же самы пост, які мы абмяркоўвалі. Я думаю, што на сённяшні момант ёсць пазітыўная роля тых людзей, якія так ці інакш уступаюць у калабарацыю з уладай. Давайте возьмем, напрыклад, практычна всю там класіку беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Все пісалі вершы пра вайну, пра Леніна. Пагадзіцеся, Геннадзь Бураўкін нават пісаў, у яго была паэма «Ленін думае пра Беларусь». Хаця ось, ну, наконт яго, наколькі я ведаю, наколькі мне расказвалі з размоў з ім, ён кажа, што ну мы сапраўды тады ў гэта верылі. Вось. Але пры гэтым это не заважала рабіць нейкі беларускамоўны кантэнт, і колькі песень было тым жа гуртом «Сябры» Анатолім Ярмоленкам спета на вершы Бураўкіна, які быў на той час, по-моему, кіраўніком Дзяржтэлерадыё. Вось, і але ніхто іх не асуджае. Ніхто не асуджае калабарантаў, якія там спрабавалі прасоўваць беларушчыну ў супрацы з немцамі. Вось, як бы.
Але вы не хочаце быць калабарантам.
Я не хачу, але я вам так скажу, што я ў пэўнай ступені, ну вот, я шчыра ўсцешаны, што ёсць людзі, якія гатовыя ўзяць на сябе такую брудную працу, таму што я не гатовы, я канстатую, што я прынцыповы чалавек, у мяне ёсць сумленне. Я, ну, мне цяжка даецца, я не магу так. Вот мы заўсёды працавалі на пралом, але ў сённяшніх умовах мы мусім канстатаваць, што і сябры, і дразды, як бы, ну, ніхто не асуджае Геннадзя Бураўкіна за паэму «Ленін думае пра Беларусь». Я дапускаю, што пройдзе 20, 30, 50 гадоў, і ніхто не будзе асуджаць Анатолія Ярмоленку за песню «Слухай бацьку». Я абсалютна это дапускаю.
Але на сёння у ваших вачах і Ярмоленка, і Марзалюк, і тыя ж самыя Дразды, гэта калабаранты.
Калабаранты, канешне, але я прызнаю іх важную ролю ў тым, што яны... Я, наколькі я ведаю, Анатоль Ярмоленка, ён шыра любіць Беларусь. Вось, як бы, і... Ну, не ведаю, ён, напэўна, ещё пры савецкім часе мог бы стаць некім там расейскім поп-гуртом, але, як бы, тым не менш, як бы, у гісторыі гэтай песні засталіся, ёсць, і некія новыя выходзяць, і там некаторыя аўтары, скажам так, і з нашага крыла з ім супрацоўнічаюць. Вось, ёсць такая сітуацыя, ён шмат чаго не саромецца, ёсць да некі адносна недавно выкладзены відос, які ён крычыць «Жыве Беларусь» на Ніягарскім вадападзе, это выкладзено яго на YouTube-канале, там, не ведаю, у годзе 2019-20, як бы, то бок, і... Ну, вот такую сітуацыю мы маем. Такую мы маем сітуацыю, і такіх людзей шмат, я думаю, што і там, і ў спецслужбах, і в розных слоях номенклатуры, там, і в саюзах пісьменнікаў, і гэтак далей, як бы. І варта прызнаць, што на дадзены момант гэта сапраўды пэўны там аплот беларушчыны. Вось. Але гэтыя людзі прыстасуюцца і да нашай улады, і будуць потым расказваць, што там, да, мы там былі супраць, но мы там, ну, трэба ж было нешта рабіць, там все такое.
Такім чынам, вы стаеце на пазіцыі спачатку дэмакратыя, а потым ужо нацыянальная ідэя і ідэнтычнасць.
Особисто я так. Але я сапраўды думаю, што, ну, пры дэмакратыі это будзе правільна, таму што людзі будуць выбіраць, што ім трэба, што ім не трэба. Мы будзем мець права ўплываць на іх меркаванне, да? Праз свабодныя медыі, праз парламенцкую трыбуну, праз што заўгодна. Это адзін момант. Вось, як бы. Але я ведаю вот так па каментарах у інтэрнэце, што шмат хто, калі б у нас была нацыянальная дыктатура, то гэтыя людзі падтрымалі б такую ўладу, я думаю, шмат з каго мы з гэтых людзей ведаем, які зараз сябе пазіцыянуюць там як апазіцыйныя, яны прынялі такую пазіцыю. Але ёсць сэнс, нюанс у тым, што дзяржаўная сістэма савецкая, яна вельмі моцна карміла інтэлігенцыю. Яна карміла інтэлігенцыю, і яны тады атрымлівалі кватэры, машыны, там это быў прывіляваны слой. Зараз я вучыўся вот у педагагічным універсітэце на факультэце беларускай філалогіі. Ну, туды можна паступіць з любым балам зараз. А пры савецкай уладзе гэта, ну, гэта было блатное месца. І тады ўлада шанавала інтэлігенцыю, таму што яна разумела, што інтэлігенцыя, яна будзе, ну, ўвогуле, ну, сама вось вся гэта ідэя, як бы, да, для чаго дзяржаве трэба нават, ну, там, гуманітарная адукацыя, каб прымусіць людзей проста працаваць за меншыя грошы, да, то бок прыкрыць это всё нейкай ідэалогіяй, прыкрыць это вот такими гучными лозунгами, так бы мовить. Я вот так вот думаю. Тому, як бы, і вогуле 20-й год, гэта, ён показав тое, што режим, ён прайграў інформаційну вайну. А мы її выйгралі, як ні круці. І все ж таки, тому шмат хто і даведаўся там і пра шмат што ў беларускай прасторы ў 20-м годзе, таму што быў шалёны ўсплеск цікавасці і выраслі все інфармацыйныя ресурсы незалежныя вельмі моцна. Там же той же канал «Нехта» вырас там да мільёна. У нас у «Сымбальбай» соцсеткі, я думаю, на той момант там агулам там ледзь не пад 500 тысяч былі. Вельмі хутка все расло, людзі цікавіліся. І да гэтага быў закладзены базіс. І, канешне, людзі тут бай чыталі, як бы, якога зараз нема. І все астатняе. І я думаю, што ўлада не да оценивала у тым ліку. Можна провести паралель з Росіяй, там, дзе грошы заўсёды укладваліся у імітацыю дэмакраты, там грошы укладваліся у тое, каб нават вот можна знайсці любога вядомага расійскага блогера апазіцыйна, акаста, што дзе-небудзь там ён зашкварыўся на супрацы з дзяржавай, як бы. А ў нас дзяржава недаацэньвала гэта. І таму ў 20-м годзе ў значнай ступені як бы сілавым метадам яна выйграла, але маральна яна прайграла. Вось. І гэта вось мы скарысталіся той сітуацыяй, калі было магчыма. Вот это вот тут у гэтым было мастацтва магчымага. Таму што я не веру ў тое, што там такі народ ці не такі народ. Ёсць, у каго ёсць інфармацыйны ресурс, той зможа ўплываць на гэты народ. Мы мелі свой абмежаваны інфармацыйны ресурс, не такі, як у дзяржавы. Да? Мы ўплывалі. Дзяржава мела гэты ресурс, і яна ўплывала па-свойму. Дзяржава магла інвеставаць грошы ў псеўданезалежныя медыі, там, у што заўгодна, забраць сабе гэта аўдыторыі 20-го напрыклад, не было. Вот. І таму, як бы, у сённяшняй сітуацыі, я думаю, што з таго, што магло б быць, не самы горшы сцэнар выйшаў.
Ну што ж, такім чынам, нацыянальную ідэю сваю Мікіта Броўка агучыў. Выжыць і прыстасавацца. Так,
это не моя ідэя, это ідэя беларуская народа.
Ідэя беларускага народу, якую агучыў нам Мікіта Броўка. Калі згодныя, стаўце плюсікі, калі не, пішыце каментары. У любым выпадку я дзякую Мікіце за тое, што прыйшоў, за тое, што ўзяў удзел у нашым абмеркаванні. Нам цікавыя любыя думкі. А вось гэтую кнігу, не ведаю, ці ёсць яна ў вас, ці няма, але я прэзентую ад праграмы Ідэя X ад Еўрарадыё. Як напамін пра тое, чым мы абавязаны сымбальбаю кампаніі, да якой вы датычныя наўпрост. Дзякую вялікі, Мікіта, дзякую усім, жыве Беларусь.
Жыве вечна.